Noslēdzoties valsts simtgades pasākumiem, kultūras nozares budžets nākamgad nedaudz samazināsies. Pamata budžeta izdevumi nākamgad plānot 183 miljonu apmērā, bet papildus prioritātēm piešķirti 30 no prasītajiem gandrīz 50 miljoniem eiro.
Latvijas kultūras ministrijas budžets šogad ir 226,6 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs no saviem nodokļiem šogad kultūras nozarei atvēlējis 122 eiro. Salīdzinājumam, Lietuvas kultūras ministrijas budžets 2021. Gadam ir 336 miljoni eiro. Tādējādi katrs šīs valsts iedzīvotājs šai nozarei atvēlēja 120 eiro gadā. Savukārt Igaunijas kultūras ministrijas budžets 2021. Gadā bija 276,6 miljoni eiro. Atšķirībā no Latvijas un Lietuvas, Igaunijā kultūras ministrijas budžetā iekļauta arī sporta nozare, kas šā gada budžetā veido 48,6 miljonus eiro. Atskaitot izdevumus sporta nozarei, Igaunijā kultūras nozares budžets šogad ir 228 miljoni eiro. No katra valsts iedzīvotāja maka tie ir 172 eiro.
Salīdzinot situāciju pārējās Baltijas valstīs, redzams, ka problēmu loks ir līdzīgs. Latvijā 2022. Gads būs pirmais, kad kultūras nozares nevalstisko organizāciju galvenais finansēšanas rīks, valsts kultūra kapitāla fonds, tiks piesaistīts akcīzes un azartspēļu nodokļu ieņēmumiem. Igaunijā šāda sistēma darbojas jau tagad. Savukārt Lietuvā, tāpat kā Latvijā, aktuāls ir kultūras darbinieku atalgojuma jautājums. Šā gada budžetā Lietuvas kultūras ministrijai tika piešķirti 14 miljoni eiro, kas ļāvis kultūras darbinieku algas mūsu kaimiņu valstī palielināt par vidēji 10%. Tomēr šis pielikums Lietuvā nav novērsis starpības starp vidējo algu valsts pārvaldē kopumā, jo atalgojums celts arī citās nozarēs strādājošajiem. Arī Latvijā kultūras ministrija atalgojuma pielīdzināšanu vidējam rādītājam valsts pārvaldē izvirzījuši par prioritāti.
Šī gada budžetā es teicu striktu nē, es vairs nevaru atļauties atkāpties no šī mērķa solidaritātes vārdā un kultūras nozarē strādājošiem ir jānonāk pie situācijas, ja pie mērķu, uz kādu mēs ejam, proti sasniegt šo vidējo atalgojumu valsts sabiedriskā sektorā. Un es arī no šī mērķa tad neatkāpšos.
Kultūras darbinieku algu celšanai nākamā gada budžetā papildus izdevies panākt 8 miljonus eiro, kas ļaus teju 4300 darbiniekiem kultūras iestādēs līdzšinējo vidējo mēnešu algu palielināt par 110 eiro un tā sasniegs 1040 eiro pirms nodokļu nomaksas. Taču līdzīgi kā Lietuvā, arī pie mums kultūras nozares darbinieki nav vienīgie, kuriem sola algas pielikumu. Valdība vienojusies, ka nākamgad algas jāceļ arī pedagogiem, mediķiem un iekšlietu nozares darbiniekiem. Tādējādi visticamāk kultūras darbinieku algas no vidējā rādītāja turpinās atpalikt. Latvijas radošo savienību padomes vadītāja Inga Brūvere savukārt norāda, algas nozarē ir jāceļ, taču nevajadzētu aizmirst arī par nevalstisko sektoru. Tajā darbojas daudz pašnodarbināto un individuālo mākslinieku, kurus skāruši ne tikai pandēmijas ierobežojumi, bet arī nodokļu reformas, nesot līdz gan ienākumu samazinājumu, gan zināmu haosu.
Protams, viennozīmīgi skaidrs, ka viens no ir šīs te kultūra kapitāla fonds, kur pēdējā vismaz, manuprāt, 7-8 gadi nav bijis pamatfinansējuma pieaugums. Un tagad ar nākamo gadu mainīsies te finansēšanas modelis, ir prognoze, ka tad finansējuma palielinājums notiks. Bet te ir atkal jāsaprot, ka jā, piemēram, konkursos NVO saņem atbalstu 25% vai 30% no pieprasītā finansējuma, tad ir skaidrs, ka kāda, teiksim, runa vai garantija par atalgojumu pieaugumu NVO sektorā vispār nav iespējama.
Kā otro prioritāti kultūras ministrija izvirzījusi nacionālo identitāti, kas iekļauj gan dziesmu svētku tradīcijas, gan nacionālo grāmatniecību un kino. Šim trio kopumā nākamgad papildus paredzēti 11,2 miljoni eiro. Nākamais gads gan koru, gan deju kolektīviem, gan pūtēju orķestriem gadams ļoti dinamisks, norāda Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs kopā ar pašvaldībām, ar mākslinieckiem kolektīviem, ar profesionāļiem mūzikas jomā gatavojas 23. gada dziesmu deju svētkiem, kas aizrit svētku tradīcijas 150 gadu zīmē. Tā kā dziesmu un deju svētki ir saistīti ar tādu nepārtrauktu procesu tautas mākslas jomā, tad parasti gads, ja pusotrs gads pirms svētkiem, ir ļoti cieši saistīts ar koprepertuāru apguvi visā Latvijā un, nu jau zinām, laiku arī ciešā sadarbībā ar diasporām.
Trešā prioritāte kultūras nozarē ir valsts kultūra kapitāla fonda pieaugums. Piesaistot to nodokļu ieņēmumiem no akcīzes precēm un azartspēlēm, fonda finansējums nākamgad pieaugs par 1,3 miljoniem eiro, jeb par aptuveni 10%. Vēl par aptuveni 2 miljoniem fondu papildinās Eiropas Savienības līdzekļi. Tālāk prioritāšu sarakstā seko kultūra, izglītība un mediji. Nākamgad mediju atbalsta fondam papildus tiks piešķirti 2,6 miljoni eiro, savukārt drukātā prese un grāmatniecība nākamgad atbalstu izjutīs uz samazināta pievienotās vērtības nodokļa rēķina. Puntuļa ieskatā mediju atbalsta politikā būtu nepieciešamas pārmaiņas, lai atbalsta instrumenti nebūtu tik sadrumstaloti kā pat laban.
Un es esmu uzskatījis, ka mediju atbalstam vajadzētu būt saistītam ar kādu konkrētu nodokli, ja mēs runājam tā plašāk, no, taču šis mans priekšlikums nav guvis atbalstu pagaidām saimā, un tādēļ varbūt dažās pozīcijās tiešām šī sadrumstalotība ir manām, tam es piekrist, jā, bet nu, pagaidām mums nav izdevies, jā, ka mediju nozara tiktu līdzīgi kā kultūra kapitāla fonds šogad no šī gada tiktu piesaistīt kādam konkrētam nodokļu veidam, jeb kādai pozīcijai, nav pat šobrīd tik būtiski kurai un kādai, bet principā šī piesaista.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kultūras ministrijas budžetā nākamgad ievērojami samazināsies izdevumi Eiropas Savienības projektiem, kas saistīts ar plānošanas perioda noslēgumu. Savukārt ievērojami pieauguši izdevumi par nomas maksājumiem valsts nekustamajiem īpašumiem no 3 miljoniem 2019. Gadā līdz 5 miljoniem nākamgad. Lai turpinātu sistemātisku darbu pie kultūras infrastruktūras atjaunošanas un sakārtošanas, 2022. Gadā kultūras ministrija pieprasīs papildus 13 miljonus eiro, no kuriem gan piešķirti tikai 3 miljoni. Zane Ārmane, Latvijas radio.